Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Umělou lidskou chrupavku se snaží vyvinout vědci na brněnském Vysokém učení technickém. Do studia jsem proto pozval Davida Nečase, který se výzkumem a vývojem vhodného materiálu zabývá v rámci oboru biotribologie. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne, děkuji za pozvání.
Co je vaším hlavním úkolem? Co zkoumáte?
Naším hlavním úkolem je pochopit to, jakým způsobem fungují kloubní náhrady. Protože počet kloubních náhrad neustále narůstá, lidé jsou aktivnější, dožívají se vyššího věku, takže stále více lidí kolem nás se dostane do fáze, že potřebují zavést kloubní náhradu. A naším cílem je tomuto v ideálním případě předejít. Takže my se vlastně snažíme identifikovat příčiny, které vedou k poškození těch náhrad, aby nebylo nutné ty náhrady reoperovat, aby vydržely co nejdéle, a abychom jakýmsi způsobem jednak pomohli těm pacientům z hlediska komfortu života. A současně samozřejmě to má i značný ekonomický dopad.
Zabýváte se také umělou lidskou chrupavkou, tak jak jste daleko v tomto výzkumu?
Je to přesně tak. Ono vlastně ta implantace je až ta poslední fáze, protože je nutné si říci, proč se ty implantáty do těla zavádí. Nejčastějším důvodem je jakési poškození chrupavky. Ta chrupavka ve zdravém lidském těle zajišťuje přirozeně velmi nízké tření, velmi nízkou míru tření mezi těmi kostmi v těch kloubech. A pokud se nám podaří pochopit, jak vlastně funguje ta samotná chrupavka, tak právě můžeme předejít nutnosti té operace. Takže ta myšlenka je taková, že pokud se nám podaří vyvinout materiál, který se chová stejně, tak potom v zásadě existují dva přístupy. Jeden přístup je ten, že by se výrazně zjednodušila samotná ta operace, kdyby nebylo nutné zavádět ty kloubní náhrady, ale v uvozovkách by se tam jen vložila jakási vrstvička materiálu, který by nahradil tu chrupavku. A druhá možnost je ta, že by se sice vkládala ta náhrada, ale ta náhrada by nebyla tvořena jenom těmi implantáty, tak jak je známe teď, ale právě mezi těmi stykovými plochami by byla i vrstva toho umělého materiálu, který by vlastně zajistil to, že ty materiály nebudou v přímém kontaktu, nebude tam docházet k jejich vzájemnému otěru a tím pádem ty implantáty v konečném důsledku vydrží déle.
Jak jste daleko? Kam jste pokročili? Vlastně?
My tady na vývoji té umělé chrupavky spolupracujeme s kolegy z Japonska, kde vlastně tady tou problematikou se zabývají už přibližně nějakých 20 let. Oni vyvíjí materiál na bázi takzvaného hydrogelu. Posluchači si můžou jednoduše představit, hydrogel je materiál, který se vlastně využívá pro výrobu kontaktních čoček, takže v zásadě je to velmi podobné na dotek. Je to hydrogel na trošku jiném principu, konkrétně na bázi polyvinyl alkoholu, takže ta skladba je trochu jiná, ale řekněme na pohmat a na pohled je to velmi podobný materiál. A ten výzkum v tom Japonsku běží přibližně už nějakých 20 let. My jsme v tom více či méně zapojení nějakých, řekněme, 6 let a řekl bych, že ještě to pár let potrvá, ale vidím u těch japonských kolegů, že i přesto, že ty výsledky třeba ne vždy jsou úplně dobré, tak oni se neustále posouvají. Podařilo se vlastně v současné chvíli vyvinout už řekněme, tuším třetí nebo čtvrtou generaci toho materiálu. A zkrátka věřím, že v horizontu 5 až 10 let se podaří dosáhnout toho, aby bylo možné vyzkoušet u skutečných pacientů.
Co je největší překážkou ve vývoji tady toho materiálu?
Největší překážkou je pevnost toho materiálu. Ona totiž kloubní chrupavka je naprosto neuvěřitelná. Ona, jak jsem říkal, dokáže zajistit velmi nízkou míru tření. Konkrétně zase, aby si dokázali posluchači připodobnit, tak je to podobné jako v případě bruslení na ledě. To tření je opravdu velmi nízké. A současně ta chrupavka opravdu hodně vydrží. Je to skutečně velice kvalitní materiál, který zkrátka jednoduše je problém ten materiál vyrobit nějakou technickou cestou. Takže v současné chvíli už se podařilo ten materiál odladit do takové míry, že tření vykazuje velmi nízké, řekl bych velmi uspokojivé hodnoty, ale po mechanické stránce ten materiál nevydrží. Takže já jsem například v minulém roce realizoval nějaké experimenty a několikrát se nám stalo, že při nějakém zvýšeném zatížení ten hydrogel se zkrátka úplně rozpadl. Tím pádem samozřejmě v tom kloubu on by nemohl fungovat, protože ten materiál by se úplně vydrolil a mohl by naopak vést ještě nějakým dalším problémům, takže v současné chvíli ještě není možné skutečně zavádět tady ten materiál pacientům.
Čili v současné době tedy ještě žádný pacient tento materiál nemá.
Ne. V současné době nevím o tom, že by kdekoliv na světě, protože samozřejmě těch týmů je několik, které pracují na tom vývoji té chrupavky. V zásadě většinou jsou to právě ty hydrogely na různých principech, na různých bázích, ale nevím o tom, že by se někde nikomu podařilo, že by se někdo odvážil už ten materiál zavádět. My se bavíme o kyčelních a kolenních kloubech, které jsou extrémní z hlediska zátěže. Ona se samozřejmě nabízí vyzkoušet ten materiál v nějakých méně zatížených kloubech, jako je třeba rameno, ale stejně tak nejsem si vědom toho, že by to už nikdo vyzkoušel.
A spolupracujete s těmi společnostmi se všemi, nebo jste jenom v kontaktu s tou japonskou?
My konkrétně spolupracujeme s tou univerzitou v Japonsku, konkrétně to Kyushu University a je to Tokyo Metropolitan University. Přičemž my se samozřejmě s těmi dalšími vědci a lidmi z dalších univerzit setkáváme v rámci konferencí, ten postup průběžně jakýmsi způsobem konzultujeme, ale není to tak, že by všichni pracovali společně. Zkrátka jsou dílčí vědecké týmy, spolupracují spolu různé univerzity v rámci různých projektů, ale není to o tom, že by to byl jeden veliký projekt, který by se realizoval napříč celým světem, na kterém by spolupracovali všichni dohromady. Je to tak, že každý si tak trošku dělá to svoje a každý se samozřejmě snaží být první. Samozřejmě ne vždy je možné třeba na těch konferencích odprezentovat všechno, takže je vidět, že samozřejmě ti lidé se orientují, takže ty otázky míří vždycky nějakým směrem, protože každý ten tým se potýká s nějakými problémy, takže samozřejmě tady do té oblasti směřuje potom ty otázky na ty další vědecké týmy. A ty vědecké týmy to zase velmi dobře ví, takže se samozřejmě vyhýbají některým těm odpovědím, aby zkrátka každý si trošku uchoval to svoje, aby, jak jsem zmínil, aby se podařilo být první, no.
Vy jste nedávno byl v Japonsku, protože jste získal grant. Jak vás tahle ta cesta posunula?
Pro mě to Japonsko je taková, řekněme, srdcová záležitost, protože já jsem tam vlastně byl už na třetí svojí stáži. Poprvé, podruhé jsem tam byl v rámci doktorského studia a jelikož jsme tam navázali velmi dobré vztahy s místním profesorem, tak jsme se rozhodli, že podáme grant pod Japonskou společností pro podporu vědy, který teda nám byl udělen. A já jsem byl jsem tam 7 měsíců, zabýval jsem se konkrétně právě studiem tření toho hydrogelu, takže jsem realizoval testy na takovém kloubním simulátoru, kde jsem se snažil napodobit podmínky, které se vyskytují ve skutečném lidském kloubu, kdy jsme právě odhalili některé ty problémy, například z hlediska té pevnosti. Takže jednak bych řekl, že to určitě pomohlo v tom samotném vývoji toho hydrogelu, ale nebylo to jenom o tom. Ten pobyt, jak jsem zmínil, trval 7 měsíců, takže já jsem v rámci té doby navštívil několik firem, navštívil jsem asi 6 univerzit, kde jsem prezentoval ten náš výzkum, navázal jsem tam spoustu zajímavých kontaktů, takže bych řekl, že to pomohlo i té naší výzkumné skupině v tom, že zase máme nějaké další výzvy, máme nějaké další potenciální partnery a určitě z toho vzešlo spoustu takových motivačních bodů, kterými bychom se mohli do budoucna zabývat. Mimo jiné jsem měl to štěstí, že jsem navštívil vlastně firmu, která vyrábí ty kloubní náhrady, přičemž s nimi pracuju, řekněme, nějakých 6-7 let, tak nikdy jsem neviděl ten proces výroby a šlo ní v tom Japonsku a bylo fascinující vidět celý ten proces od zpracování jako poletovaru až po balení finálního produktu, kdy skutečně si člověk uvědomí, jak sofistikovaný ten proces je a jak je to vlastně celé fantastické, když to řeknu jednoduše.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem dne je David Nečas, vědec z Brněnského vysokého učení technického, který zkoumá opotřebení kloubních náhrad a zabývá se také vývojem materiálu, který by v budoucnu mohl nahradit poškozenou chrupavku ve velkých kloubech lidského těla. Na čem pracujete teď aktuálně a jaký vývoj v rámci, řekněme, následujícího roku očekáváte?
Tak pokud bych měl mluvit přímo o naší laboratoři tady v Brně, tak my jsme vlastně začali před nějakými 7 lety s tím výzkumem, přičemž jsme se zaměřili výhradně na kyčelní klouby. Ten důvod je prostý, ten kyčelní kloub je nejjednodušší z hlediska tvaru. Ta kloubní hlavice je zkrátka jakási koule a ten model toho kontaktu je vždycky jednodušší. Nám se podařilo tu kyčel docela dobře prozkoumat, objasnili jsme tam některé věci a proto samozřejmě na místě posunout se dál, takže v současné chvíli jsme v té fázi, že jsme vyvinuli nový simulátor, který jsme minulý rok uvedli do provozu a je to simulátor, který se využívá pro studium kolenního kloubu, který vlastně ten kolenní kloub je mnohem komplikovanější, ať už z hlediska tvaru, tak z hlediska kinematiky, z hlediska toho, co se vlastně v tom kloubu odehrává, z hlediska rychlosti, z hlediska sil. Takže tam v tuto chvíli máme kolik magisterských studentů, kteří vlastně v rámci svých diplomek realizují experimenty a podařilo se nám před vlastně minulý měsíc se nám podařilo publikovat první studii, kdy jsme jako první na světě právě představili přístup pro studium formování mazacího filmu v kolenní náhradě, zase s tou předanou informací toho přímého vhledu do toho kontaktu. Takže to byla nějaká pilotní studie, v současné chvíli pracujeme na tom, abychom tady tu problematiku dále rozvíjeli, abychom to koleno pochopili ještě lépe. Spolupracujeme tady v té oblasti s Univerzitou v Chicago. Máme vlastně společný projekt pod ministerstvem školství, kdy my se zaměřujeme právě na ty mazací procesy a kolegové v Americe řeší tření a opotřebení těch kolenních náhrad a snažíme se ty naše znalosti nějakým způsobem skládat dohromady, abychom byli dokázali tu problematiku popsat komplexně. A pokud bych měl zmínit nějaké další naše aktivity, tak na začátku toho rozhovoru jsem zmínil, že velmi důležité je pochopit, jak funguje ta chrupavka. Takže tím se právě zabývají 2 naši doktorandi, studenti doktorského programu, kteří realizují experimenty vlastně se zvířecími chrupavkami a zaměřují se na to, aby objasnili jak ty procesy tření, tak procesy mazání a zase by to mělo nějakým způsobem přispět k vývoji té umělé chrupavky. Jsou tam nějaké výzvy, s kterými si pohráváme, je to například ramenní kloub, ale ta biotribologie je velmi komplexní věda, takže v současné chvíli děláme takový návrh zařízení, který by mohl sloužit pro studium právě kontaktu očního víčka a kontaktní čočky, protože to je věc, která je velmi zajímavá, protože lidé, kteří nosí kontaktní čočky, tak ví, že ta kontaktní čočka zkrátka občas škrábe. Ono je to v důsledku toho, že v tom slzném filmu, v těch slzách, jsou jakési proteiny a nějaké další látky, které mají tendenci ulpívat na těch čočkách a vlastně jak v průběhu dne se množství těch látek kumuluje na té čočce, tak právě dochází k tomu pocitu toho škrábání. Takže tam bychom se chtěli nějakým způsobem realizovat a ta tribologie toho skýtá strašně moc, takže potom se můžeme bavit třeba v nějakém dalším časovém horizontu o problematice zpracování potravy, o kontaktu pokožky s kůží, různé kosmetické přípravky, vlasové přípravky. Je to skutečně hodně, co se dá zkoumat.
S té technickou univerzitou spolupracujete i nějakým způsobem s lékaři?
To je skvělá otázka, samozřejmě z našeho pohledu naprosto zásadní, protože nebýt lékařů, tak my bychom nebyli ani zdaleka tam, kde v dané chvíli jsme. Takže my konkrétně spolupracujeme s ortopedickou klinikou fakultní nemocnice v Olomouci s přednostou panem profesorem Galem, který je pro nás velmi důležitý a opravdu nám strašně moc pomáhá. Dává nám k tomu náhled těch lékařů, takže my si uvědomujeme, jaké věci ti lékaři řeší. Samozřejmě nám nějakým způsobem pomáhá při získávání těch kloubních náhrad, takže spolu podáváme různé společné projekty. A dále je na Univerzitě Palackého vlastně ústav biochemie, s kterým rovněž spolupracujeme. A tam je to zase provázané tím způsobem, že operatéři, když zavádí ty náhrady, tak odebírají vzorky té synoviální kapaliny, která se nachází v tom kloubu. A na ústavu biochemie provádí analýzy tady těch kapalin. To je možná věc, kterou jsem nezmínil. My samozřejmě, jak jsem říkal, že se snažíme přiblížit tomu lidskému kloubu, tak důležité tou součástí je právě ta mazací látka, to umělé mazivo. My zase z etických důvodů nemůžeme používat tu látku, která se odebírá přímo z lidí. Navíc té látky máme každý v sobě velmi málo, takže to by ani nebylo možné v tom objemu, které my potřebujeme. Takže vlastně na základě analýz, které právě realizují v Olomouci, tak nám potom i připravují jakési umělé modelové kapaliny, které reflektují právě složení těch kapalin u jednotlivých pacientů. Takže my máme modelovou kapalinu, která odpovídá zdravým pacientům, modelovou kapalinu, která odpovídá pacientům s určitým stupněm osteoartrózy, s náhradou, bez náhrady a podobně. A jelikož právě tady ty různé skupiny se vyznačují tím, že ta synoviální kapalina má různé množství těch jednotlivých proteinů, kyselin a tak podobně, tak my potom dokážeme lépe popsat vliv právě těch jednotlivých složek na všechny ty procesy, které zkoumáme.
Když se teď podíváme na běžného uživatele, běžného člověka, pacienta, který tedy má nějaký kloubní problém, a v tom ideálním případě, pokud byste vyvinuli umělou chrupavku, případně dotáhli ty výzkumy tedy do zdárného konce, jak by se potom změnil ten přístup k těm operacím a co by to pro toho pacienta vlastně znamenalo?
Samozřejmě my možná máme trošku zkreslený a řekl bych takový až příliš pozitivní a jednoduchý pohled na tu věc, protože naším cílem je zajistit to, aby ta náhrada vydržela tomu člověku až do konce, aby nebylo nutné ji reoperovat v důsledku jeho selhání. Takže v ideálním případě by to znamenalo to, že zkrátka pacient půjde na jednu operaci a už nikdy víc nebude, pokud se nebavíme o nějakých mimořádných situacích, ke kterým samozřejmě může dojít, tak z takových těch běžných důvodů už by nemělo dojít k selhání té náhrady. Samozřejmě pro lékaře toto může znít úsměvně, zcela jednoznačně, protože výzkum v oblasti těch kloubních náhrad probíhá nějakých 50-60 let a samozřejmě se nabízí, že pokud by to bylo tak jednoduché, tak už bychom tam pravděpodobně byli v té fázi a stejně tak se velké množství lékařů staví skepticky právě k té náhradě té kloubní chrupavky, protože si uvědomují složitost té situace z toho medicínského pohledu, ale my právě možná proto, že máme takový ten trošku zkreslený a nezaujatý pohled, tak skutečně věříme tomu, že pokud se nám podaří vyvinout materiál, který bude fungovat jako ta kloubní chrupavka. Když si vezmeme, já jsem sice mluvil o tom, že počet těch náhrad stále narůstá, ale pořád je obrovské množství lidí, kterým vlastně není potřeba v průběhu života tu náhradu vůbec zavést. To znamená, že ta přirozená lidská chrupavka dokáže fungovat 80-90 let bez nějakého zásadního problému, tak my věříme, že pokud ten materiál ještě trošku vylepšíme, tak není překážka, aby on potom ve výsledku vydržel 30 nebo 40 let a tím pádem bychom zajistili, že skutečně bude nutná jenom ta jedna operace, kterou se to vlastně celé vyřeší.
V ideálním případě, pokud byste vyvinuli takový hydrogel, který by měl ty vlastnosti, které od něj čekáte, bylo by možné třeba nahradit pouze samotnou chrupavku, aniž by se musel vkládat třeba celý umělý kloub?
Je to jedna z těch cest. Já jsem to možná naznačil v první části toho rozhovoru, že ta jedna z těch myšlenek je taková, že by právě pokud by nebyly ty povrchy těch kostí příliš poškozené, tak by se udělalo to, že by se vlastně, já říkám pouze, ale je to v uvozovkách, protože samozřejmě ta operace je náročná, takže by se v uvozovkách pouze zbrousila ta chrupavka, že by se zkrátka jakýmsi způsobem obnažily povrchy těch kostí, vložila by se tam právě tady ta mezivrstvička a ta by vlastně udělala to, že by skutečně jen nahradila vrstvu té chrupavky, aniž by bylo nutné řezat kosti, vkládat jamku do té pánevní kosti a tak podobně. Takže je to jedna z těch myšlenek, že by se nemuseli zavádět ty náhrady, že by se skutečně vložila jen jakási ta mezivrstva, jen ta výstelka.
Ovšem, na to si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, výzkumy stále běží. Dnešním hostem byl David Nečas, vědec z brněnského VUT a povídali jsme si o vývoji umělé kloubní chrupavky. Děkuji vám za rozhovor a těším se na slyšenou.
Já děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne.
A na slyšenou s vámi, milí posluchači, se těší také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.